Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, Gorica Pilipović vam želi dobro jutro na početku treće emisije iz ciklusa Kako slušati muziku, koju u ovom i narednom mesecu posvećujemo srpskoj crkvenoj muzici. Čuli ste Dostojno jest iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Kornelija Stankovića. Korom Radiotelevizije Srbije dirigovao je Bojan Suđić. Kornelije će biti crvena nit u današnjoj emisiji koju će zapravo ispuniti priča o danas uglavnom nepoznatim autorima naše crkvene muzike u 19. veku. Taj vek kao vreme buđenja nacionalne svesti u srpskoj crkvenoj muzici obeležit će uglavnom češki kompozitori. I kao što je jedan Slovenac komponovao srpsku himnu, tako je iz pera čeških kompozitora nastajao ogroman opus srpske crkvene muzike koji je zadovoljavao potrebe brojnih novoosnovanih crkvenih horova. Naši sagovornici su i dalje doktori muzikologije Ivana Perković i Vesna Peno, kao i profesor crkvene muzike i pojanja na Karlovačkoj bogosloviji Predrag Đoković. Ivana Perković.
Osim Kornelija Stankovića, postoji još mnoštvo drugih autora koji su u tim godinama između njegovog početka rada na crkvenoj muzici i Mokrančevog, koji nam je nekako najznačajniji, jedan, da kažem, ajde, od simbola praktično crkvene muzike, tu je još i mnoštvo drugih autora koji su radili na crkvenoj muzici. Čini se da je svaki autor, svaki muzičar koji je vodio neko pevačko društvo ili neki hor ostavio određeni doprinos na polju crkvene muzike. Mnogi od njih su ostavili rukopise za koje danas znamo samo na osnovu nekih podataka iz istorijskih izvora. Tu pre svega mislim na Vladimira Đorđevića i njegov ogled o srpskoj muzičkoj bibliografiji i biografski rečnik srpskih muzičara. Ali s druge strane, u arhivama sam pronašla i dela koja Đorđević ne pominje uopšte, verovatno mu u datom trenutku nisu bila dostupna. Kakav je njihov uticaj kasnije mogao da bude, ne znamo, posebno ako su tako ostala samo u rukopisu, ako su bila nekog lokalnog značaja. Ali svakako vredi pomenuti mnoštvo tih drugih autora, među kojima su bili i kompozitori koji su došli u srpska društva iz Češke i radili dosta na tom polju. Dakle, pre tih Čeha spomenula bih Evgenija Stojanovića, koji je zapravo otac bio Petra Stojanovića, znatno poznatijeg kompozitora, radio je u Pešti i komponovao određeni broj crkvenih kompozicija. Poznata je njegova Srpska narodna liturgija, koja je pisana za četvoroglasni muški i za četvoroglasni mešoviti hor. I zanimljivo je da se u toj njegovoj liturgiji nalaze neke, rekla bih, citirane melodije koje nisam pronašla u drugim liturgijama. Tako da se onda postavlja pitanje da li je možda Stojanović koristio neku lokalnu varijantu pojanja koju je onda harmonizovao za potrebe tog peštanskog društva. Tu je zatim jedan od čeških kompozitora, Gvido Havlasa. On nije bio dugo angažovan od strane srpskih pevačkih društava, radio je u Vršcu neke 4 godine, početkom 70. godina, ali je praktično obeležio muzički život u Vršcu i ta njegova dela su bila dosta popularna i izvođena, ne samo, dakle nisu bila samo korišćena na bogosluženjima, nego su bila izvođena ponekad i na koncertima. Zanimljivo je u stvari kakav je bio taj susret kompozitora koji su školovani u jednom potpuno drugačijem muzičkom idiomu, kompozitora kojima ni srpski, a kamoli crkveno-slovenski jezik ruske redakcije nije bio blizak. Dakle, kako su sada oni pokušavali i uspevali da stvore neki kontakt sa srpskom crkvenom muzikom. Većina njih, uključujući Havlasu, je počela od prerada već tada postojećih i poznatih dela. Naravno, to su mogla da budu samo dela Kornelija Stankovića. Tako da postoji čitava jedna plejada dela koja su u stvari prerade Stankovićeve liturgije ili nekih prazničnih pesama koje je Stanković izdao kasnije, odnosno izdao u Beču, izdao nakon liturgije. E, to je radio i Havlasa. Uspela sam da pronađem i jednu njegovu svesku sa mnoštvom crkvenih kompozicija. I iz te sveske vidimo da je Havlasa prvo pisao muziku, a da je onda naknadno dodavao tekst. A jedna od najpoznatijih njegovih kompozicija bila je stihira za Veliki petak, to je stihira Tebe od Juščogosija, nama je poznatija svakako Mokranjčeva, ali je u to vreme, dakle u drugoj polovini 70. godine 19. veka, Tebe od Juščogosija Gvida Havlasa je bila praktično najpoznatija i mnogi prepisi ove kompozicije su nađeni u drugim gradovima, dakle ne samo u Vršcu, postoje podaci da je izvođena i u Kikindi, Pančevu, Novom Sadu i mnogim drugim mestima. Tu je još i mnoštvo drugih dela koje je Havlasa radio. Posebno zanimljiv kompozitor čija dela možda u to vreme nisu bila tako prihvaćena, ali koja su tehnički, muzički, zanatski, vrlo korektno, čak mogli bi da kažem i uspešno urađena, jesu dela koje je pisao Vaclav Horešek dok je radio u Pančevu. Dakle, on je napisao liturgiju za mešoviti hor koju je pančevačko društvo relativno često pojalo. Tu su onda neke liturgijske pesme kao što je, dakle, izvučene iz ovog ciklusa, kao što je Jedinorodni sine, pa zatim neke praznične pesme i tu je još i Opelo za muški hor, to je jedna od ovih kompozicija koja se u dostupnim izvorima ne spominje. Stilski posmatrano, Horešekova dela su interesantna zato što su to prvi primer i prvi, dajte da kažemo, zraci ranog muzičkog romantizma u srpskoj crkvenoj muzici. Dakle, i ta ekspresivna svojstva muzike i kompoziciono-tehnička sredstva govore o tome da je on romantičarski stil pokušavao da uvede i u crkvenu muziku, jer praktično sve ono što su njegovi prethodnici do tada radili su bile vrlo jednostavne harmonizacije za četvoroglasni hor. Još jedan autor koji je delovao u sličnom maniru, u svom sličnom duhu, bio je opet Čeh Josif C., čija je delatnost kao kompozitora bila vezana za Zemun i za Pančevo. On je posle radio u Kragujevcu kao učitelj muzike, međutim nije mi poznato da je tamo komponovao neka dela. I on je recimo jedan od tih autora koji su obradili liturgiju Kornelija Stankovića. Tu zatim postoji jedan ciklus uskršnjih pesama. Bilo je u stvari zanimljivo identifikovati o kom se autoru radi. On se potpisivao, pa čak se i u štampi vodio kao Ceji, ili pisalo se Zeji kao Ceji, pa Cej. I pošto je potpisano latinicom kao Josef Zeji piše na partituri, onda bi malo problematično prosto identifikovati o kom se autoru radi. Čini mi se da je najuspešnije delo koje je C komponovao Molitva Oče naš. Kao što znamo, ono se ne poje po tradicionalnom pevanju, dakle to je jedno originalno delo, ali jedno moglo bih da kažem od remek dela srpske crkvene muzike komponovano od strane prethodnika Mokranjca, odnosno Marinkovića. Isto je dosta aktivan na polju crkvene muzike bio i Vladislav Nikolajević Štirski, koji je radio u pevačkom društvu Stanković i vjerovatno je sa njima u Voznesenskoj crkvi pevao i organizovao je duhovne koncerte. Tako da znamo da je on komponovao liturgiju čiji je originalni naslov Narodna služba za mešoviti hor, zatim pričasna pesma Gospodi kto obitajet, Molitva Oče naš, ali njegova dela nisu imala neki veliki uticaj. Pa onda recimo Vojtih Šistek, također jedan od čeških kompozitora za koga znamo da je čak i dok je radio u Nišu zabeležio smoglasnik, međutim Šistekovo dela nisam uspela da pronađem nigde, možda bi se mogla pronaći. Još jedno vrlo značajno ime, doduše ne radi se o autoru češkog porekla, ali vrlo uticajnom stvaraocu je naravno Tihomir Ostojić, koji je zaista veliki broj dela ostavio, odnosno zabeležio, harmonizovao i izdao na sva dva svoje poznate izdanja. Tako da je bio uticajan i kasnije generacije, rekla bih da je recimo Konjović, su se ugledale na neka Ostojićeva rešenja. Još jedan od autora koji su danas skoro potpuno zaboravljeni, a mislim da ih vredi pomenuti u tom umetničkom pogledu, jeste bio Petar Krančević, koji je radio u Pančevu i kasnije u Sremskoj Mitrovici. Izgleda da Krančević nije imao profesionalno muzičko obrazovanje, međutim, ta njegova dela svedoče da se radi o jednom muzički vrlo pismenom autoru, jednom zrelom kompozitoru, koji je sasvim očigledno bio pod ruskim uticajem. Izgleda da je, zapravo možda je, budući da je on pomagao Topaloviću u Pančevu i da su tada izvađena dela ruskih autora, recimo Bortnjanskog, Arhangelskog, Malaškina, Čajkovskog, moguće da su ta dela upravo uticala na njegov stil. I postoji veliki broj dela koje je Krančević ostavio, znači to je recimo Opelo, Venčanje, veliki broj liturgijskih pesama, praznične pesme, Tebe Boga hvalim. Izgleda da su njegova dela bila izvođena, odnosno bila korišćena u hramovima, ali u periodici nisam našla mnogo podataka o tome da su bila korišćena na koncertima.
Srpsko pevačko društvo Jedinstvo iz Kotora pod upravom Mihajla Lazarevića otpevalo je Dnes visit Dimitrija Topalovića. Šta o njemu kaže Ivana Perković?
Vredalo bi pomenuti još jednog autora koji je radio u Pančevu, to je naravno bio Mita Topalović, vrlo, vrlo plodan autor, dugo je i zapravo radio kao horovođa Pančevačkog društva i poznat je i kao melograf srpskog poanja. Nažalost, Topalović nije uspeo da ostvari te svoje planove da u Leipzigu izda srpsko poanje, tu ima nekih 8 svezaka samozmoglasnika, tu je praznično poanje. Sad pravi malu digresiju, ali zanimljivo je da je nedavno sam uspela da dođem do još jedne sveske njegovog prazničnog poanja koja je smatralo se bila izgubljena zato što je njegova zaostavština nakon smrti imala tako jednu tužnu istoriju. Zatim treba da pomenemo i Vojtjeha Hlavača koji je opet radio u Vršcu i koji je kao i mnogi drugi, rekla sam već, obradio tu liturgiju Kornelija Stankovića, a onda i komponovao nekoliko dela, recimo Tropare za Bogojavljanje i Božić, niz pesama za Vaskrs, Opelo, i on je napisao i Svetosavsku himnu koja doduše ne spada u crkvenu muziku nego više u tu duhovnu ili paraliturgijsku muziku, ali je ta himna često bila na repertoaru vršačkog hora. Budući da je na izvesnim partiturama Hlavač naznačio da su melodije po Stankoviću, pretpostavljam da mu je zapravo Stankovićeva izdanja bila uzor i za druge kompozicije koje je zasnovao na srpskom poenju. Još jedan kuriozitet jesu ostvarenja Huga Doubeka, ali je Doubek komponovao jedno opelo za šestoglasni hor. Dakle, za šestoglasni hor, tu sam partituru pronašla u Kikindi, u nototeci Pevačkog društva Gusle. I zanimljivo je da je on koristio u većini pesama iz opela, da je koristio srpske napeve, ali u nekima od njih, kao što je recimo ta tri sveta pesma, to Svijati Bože, nema napeva, nego postoji ti silazni hromatski nizovi koji nam govore da je možda pokušao da usvoji nekakav idiom da piše u duhu srpskog poenja, ne baš preterano uspešno. Crkvenom muzikom se bavio recimo i Stevan Šram, možda najpoznatiji kao autor koji je preradio liturgiju Francesca Sinica i u toj preređenoj verziji je ta liturgija i objavljena kasnije u zbirci Božidara Lukića. Dalje bih još pomenula recimo samo po imenima Josifa Svobodu, Hanislava Hartla, pa onda recimo Pihert takođe radio u Vršcu. Pihert je ostavio jedan broj bogoslužbenih kompozicija. Zanimljiva je možda opet za šestoglasni hor pisana ta pesma Svijat, Serafimska pesma, za koju je Pihert predvideo mešoviti hor uz dva još dečija glasa. To je jedna od harmonski gledano, ovako vrlo zanimljivih, i kontrapunktski gledano vrlo zanimljivih kompozicija. Izgleda da je u to vreme imao dobre izvođače, premda se, pronašla sam u arhivi Vršačkog društva, on dosta žalio na rad sa pevačima i žalio se na to da gospođice ne dolazi na probe iz raznih razloga, da ne može da skupi ansambl, što su, ajde da kažemo, bili neki hronični problemi, hronične boljke mnogih pevačkih društava u to vreme. Možda malo više pažnje zaslužuje Robert Olinger, koji je, za razliku od većine drugih pomenutih do sada, uspeo da publikuje svoje dela. Dakle, on je, dok je radio u Kikindi, objavio Cariju nebesni i objavio je, kako je on nazvao, liturgiju lakog sloga za tri muška glasa. Laki slog je, pretpostavljam, homofona faktura. To je jedna od tako manje zahtevnih njegovih kompozicija. On je pokušao da upotrebi pristupačno rešenje i da ovo delo prilagodi mogućnostima tadašnjih horova. Ali svega bih nekoliko pesama iz ove liturgije izdvojila kao možda uspešnija rešenja. Ume često da bude pompezan, preterano pompezan i nekako ne uvek u duhu zahteva koje bi tekst nametao. Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu.
Slušamo odlomak liturgije Roberta Tollingera. Rekli smo da je 19. vek vreme buđenja nacionalne svesti, ali dok je u severnim srpskim krajevima u crkvu polako ulazilo višeglasje, manastir Hilandar, srpski duhovni stožer, bio je u to vreme još uvek deo vizantijske tradicije. Vesna Peno.
To je dakle vreme kada se već spremaju ustanci, dakle doba buđenje tog nacionalnog bića, vreme kada se sve organizovanije pripremaju škole kako u Grčkoj pa tako i u Srbiji i kada se evropski modeli sve češće zaista preuzimaju čak i u tako tradicionalnim obrazovnim sistemima kakve su imale pravoslavna crkva i u Grčkoj, dakle i u Srbiji. Reč je o tome da se kasno-vizantijska neomska notacija pokazuje savremenim poecima toga doba nedovoljno jasna, dakle postoji sve izrazitija potreba da se neume približe evropskom tipu notacije, da svaka neuma označava određeni ton i ovaj dakle pokret pojednostavljenja ka nekakvom analitičnijem tipu notacije u kome će se taj fond usmenog pojačkog što stvaralaštva, što prenošenja crkvenih melodija umanjiti i praktično eliminisati, dovešće do reforme koju će u Carigradu sprovesti trojice poznatih pojaca i učitelja pojanja, Hurmuzije, Hartofilaks ili Arhivar pri Velikoj crkvi, Grigorije Protopsalt i Hrisant koji je kasnije postao episkop u Draču. Ova trojica konstantinopolskih pojaca postaviće dakle crkvenu muziku na jedan novi pijedestal. Oni će pred svega Hurmuzije Hartofilaks, ali i Grigorije Protopsalt, praktično u neznatnoj meri sam Hrisant kome se reforma i pripisuje i po kome se često vrlo pogrešno čak i u muzikološkim radovima taj novi oblik reformisane notacije naziva Hrisantovom notacijom. Dakle, oni će vrlo bogati, prebogati repertoar rukopisne tradicije pohranjene u različitim rukopisima, ali prevashodno u riznicama Svetog groba u Carigradu. Oni će prevesti, transkribovati na sada analitičnije neumsko pismo i ovo doba će označiti istovremeno i zamiranje rukopisne pojačke knjige. Dakle, sa osnivanjem muzičkih štamparija u kojima će 1820. izaći prvi neumski zbornik štampani, praktično kroz čitav 19. vek pisari će sve manje imati posla, a sve više će to imati štampari. Ovo doba se nekako odrazilo i na Svetu Goru. S jedne strane, rekoh, umanjit će se značaj ili produkcija rukopisne pisane knjige, ali u tim prvim decenijama 19. veka na Svetoj Gori, a vidjet ćemo kasnije i u našem srpskom manastiru Hilandaru, pisari će zapravo nastojati da u velikom broju i jednom posebnom naboju što više prepisuju na sada pojednostavljene notacije i melodije, da praktično umnožavaju prepise, čime su želili prevashodno da daju legitimitet samoj reformi. Budući da su pomenuta trojica konstantinopolskih učitelja imali velike probleme na samom početku svoje reforme i nisu imali brojne pristalice u samom Carigradu, trebalo je dokazati da se ne menjaju melodije, da se ne menja sam zvuk, nego da se menja grafički sistem, da naprosto nije reč o kvarenju ili urušavanju same vekovne tradicije muzičkog predanja, na što su kako grčki, tako i svi ostali pravoslavni, ne samo arhijereji, nego i čitaveni narod bili osjetljivi, nego da je, dakle, reč o tome da je stara melodija zabeležena jednostavnijim oblikom neumske notacije, jednostavnijim za onoga ko je uči i ko iz nje poje. Dakle, ta produkcija rukopisa na Svetoj Gori odrazila se i na pisare u samom manastiru Hilandaru. Zapravo, za nas ipak bogata muzička hilandarska riznica, koja broji negde oko 150 neumama ispisanih rukopisa, najveći broj posjeduje upravo s kraja 18. dakle u to vreme kada počinje da se zahuktava reforma, i iz 19. veka. S kraja 18. veka to su prevashodno bili bugarski pisari koji su tada u to vreme i činili većinu u Hilandarskom bratstvu, pa i u prvoj polovini 19. veka, ali tu ima svakako i Srba ili srpskog porekla, pojaca i pisara, koji su nekako ravnopravno sa bugarskim i grčkim muzički pismenim monasima gradili ono što možemo da s pravom nazovemo i Hilandarskom pojačkom tradicijom. Ona se svakako ne razlikuje nešto bitno od tog opšteg kasno-vizantijskog, da to nazovem tim imenom, zvuka. To su, dakle, jednoglasne melodije, beležene naravno istim oblikom notacije, ali pevane na crkveno-slovenskom jeziku, i tu su opet te sitne razlike koje, kada je reč o melizmatičnim, razvijenim napevima, nekada i nisu trpile nikakve izmene u transkribovanju, ali je, dakle, taj zvuk bio naprosto prepoznatljiv. Zajednička su bila svenoćna bdenja, praznične liturgije, bogosluženje, dakle, na kojima su učestvovali za pevnicama i Rusi, i Bugari, i Srbi, i naravno Grci koji su na Atos učinili većinu. A ono što je posebno dragoceno jeste da već od polovine 19. veka sve izrazitije srpski pojci potpisuju crvenim i crnim neumama ispisane melodije i o tome ostavljaju nedvosmislene svedočanstva. Među njima je naravno jedan od značajnijih Vikentije Hilandarac, on je već na kraju 19. veka, ali ga pominjem stoga što je bio retko dobar kaligraf i zaista se izdvaja među mnogim pisarima tog novijeg doba na Svetoj Gori. Njegove neume su naprosto kao salivene, kao da su ispod štamparske prese izašle. Plodan je po svojim rukopisima napisao je prepisao i ispisao 11 rukopisa, a za nas je posebno značajno da je i bio kompozitor. Poznata je njegova melodija Neride mene mati, koja se peva na Veliku subotu, reč je o Irmosu, i koji se našao upravo kao jedan primer dobre melodije i u bugarskim neumskim rukopisima toga doba, sa jasnom naznakom da je od hilandarskog pojca i pisara.
Oh.
Čuli smo Irmos Nerida i mene mati, Vikentija Hilandarca u izvođenju hora Sveta Kasijana koji predvodi Vesna Peno. I dok se u Hilandaru pojanje beležilo kasno-vizantijskom notacijom, na severu je paralelno teklo zapisivanje srpskog tradicionalnog narodnog pojanja zapadnoevropskim načinom beleženja muzike. Predrag Đoković.
Pomenuo sam protu Nenada Baračkog, koji je bio veoma značajan, ne samo poet, već i zapisivač melograf crkvenih napeva. On je između ostalih jedan koji je zapisivao pojanje po sopstvenom pevanju. Vidite, za razliku od njega, Mokranjec, koji kaže da je poznavao pojanje u predgovoru za osmoglasnik, on kaže ipak da se ne smatra pojcem. I zbog toga je on zapisao sve svoje melodije. Mi smo svedoci da je pre nekoliko godina izašla, više od decenije zapravo, da su izašla kompletna dela Stevana Mokranjca i da je tamo jedan dobar deo tih knjiga zapravo posvećen duhovnoj muzici, što jeste jedan značajan deo njegovog umetničkog korpusa. Dakle, Nenad Barački je zapisivao po svom pojanju, dok Mokranjec je zapisivao po pojanju poznatih pojaca onoga vremena. Pored Boračkog, to je radio i episkop Stefan Lastavica, recimo, koji je takođe bio profesor u bogosloviji u Beogradu, zatim je radio takođe veoma poznati poznavalac i stručnjak za crkveno pojanje Branko Cvejić, koji je predavao i pojanje na našem teološkom fakultetu sve do 1950. godine. On je inače i autor jednog veoma obimnog udžbenika pojanja koji nalazi se u rukopisu, nije štampan nažalost u našoj narodnoj biblioteci. Koristimo zbirku takođe, odnosno zbornik crkvenih pesama Nenada Baračkog, zatim koristimo takođe opšte pojanje Stevana Mokranjca. Tu postoji jedan takozvani izvod iz opšteg pojanja koji je preradio i štampao u redakciji našeg patrijarha Pavla. Taj izvod je rađen u redakciji patrijarha Pavla, kako on kaže tu veoma umesno u predgovoru, da je prosto potrebe su bogoslovije takve da se moraju uzeti sasvim određene stvari iz tog opšteg pojanja, koja je jedna originalno, kako je zamišljena, jedna velika komparativna zbirka pojanja koju je zapravo uradio Mokranjčev učenik i nastavljač njegovog rada Kosta Manojlović. On je zapravo redator te zbirke. Mi treba da znamo da je Mokranjec zapravo samo štampo za života taj svoj osmoglasnik, i to ne bez muke, jel da ni u ono vreme nije bilo sjajno. Čak u jednom pismu sinoda on kaže ako to ne bude usvojeno da će on to sve spaliti, jer je on mnogo truda provao i dan i noć, jel da, pokazujući ljubav prema crkvenoj pesmi, tako da je očekivao da će drugi to da shvate.
Oh.
Čuli smo odlomak Večernja, bio je to karlovački napev po zapisu vladike Stevana Lastavice, koji je za hor priredio Georgije Maksimović i dirigovao horom Sremske eparhije. Sledeći nivo u odnosu na zapisivanje tradicionalnih napeva jeste komponovanje višeglasne crkvene muzike na njihovim osnovama. Ivana Perković.
Drugi krug, sad teško da možemo da kažemo baš druga generacija, pošto se stvari naravno vremenski prepliću, obuhvata one autore koji su radili na osnovu srpskog pojanja. Dakle, među tim autorima koji su sada radili na osnovu srpskog pojanja, prvo ime koje nam se nameće jeste ime Kornelija Stankovića, kao što znamo. Međutim, zanimljivo je da je Stanković ipak imao svoje prethodnike. To su neki ljudi koje je danas istorija zaboravila, koji su ostali u senci, a koji su vrlo marljivo radili, ali svoj rad nisu uspeli da plasiraju na način na koji je to činio Stanković. Naravno, obim njihovog angažmana nije bio ni blizu onoga što je činio Stanković. Stanković je mnogo više toga uradio, mnogo više materijala zabeležio, mnogo više toga harmonizovao, mnogo više toga objavio i prosto bio je u takvoj poziciji, imao je vrlo uticajne zaštitnike, puno ljudi mu je pomagalo i bilo zainteresovano da se o njegovom radu čuje. Tako da je sasvim razumljivo što su imena Spiridona Trbojevića, na primjer, ili Nikola Đurkovića, koji se pominje u nekom drugom kontekstu, nekako zaboravljena kada se govori o crkvenoj muzici, o toj harmonizaciji srpskog pojanja. Da krenemo onda od Đurkovića. To je, dakle, jedan od horovođa čiji je rad obeležio Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo. I u nototeci Pančevačkog društva i u popisima materijala se pominju brojna njegova dela, znači pominju se liturgije za mešoviti hor, za dva glasa, za tri glasa. Zna se da je komponovao Pelo za muški hor, Parastu za mešoviti hor, Venčanje za muški hor, Blagodarenje za mešoviti hor i tako dalje. I tu je meni naročito zanimljiv jedan niz pjenija, kako ih on naziva, pjenija koje obuhvataju izbor pesama za različite praznike. Pa postoje pjenija za Vaskrs, pjenija za Voznesenje, pjenije na Sretenije, kako ga on zove, i razne druge praznike. Koje i ta pjenija obuhvataju izbor nekih pesama, recimo Tropar, Kondak, Prokimen, Pripeve za prvi, drugi praznični antifon i još poneka pesma u zavisnosti od veličine praznika. Zanimljivo je da taj žanr pjenija, ako ga možemo nazvati žanrom, dakle to je taj izbor, najprikladniji mogući izbor višeglasnih pesama za jednu prazničnu liturgiju, nije bio rasprostranjen u Srpskoj crkvi, ali da je bio jako rasprostranjen u Ruskoj crkvi. Tako da je vrlo moguće da je u stvari Đurković i bio pod nekim ruskim uplivom, budući da je živeo i da je bio školovan u Trstu i moguće da je u tom Trstu u stvari ponešto i čuo, jer su se tada u Srpskoj crkvenoj opštini u Trstu i pevala dela Bortnjanskog, Tučaninova, Berezovskog i drugih ruskih autora. Još jedna moguća potvrda da je Đurković bio pod ruskim uticajem je i činjenica se da je on komponovao molitve koje se obično u Srpskoj crkvi ne pevaju, nego se govore, znači to su Oče naš i Vjeruju, dok je u Ruskoj crkvi uobičajeno da se one pevaju. Dakle, u Đurkovićevim pjenijima nalazimo neke pesme, neke himne, odnosno tropare i kondake, koji su zasnovani na srpskim jednoglasnim napevima. To je pjenije na Voznesenije i pjenije na Svršetstvije Svjatog Duha. I tu se nalaze tropari u četvrtom glasu, osmom glasu i jedan kondak u šestom glasu, koji su zasnovani na srpskom crkvenom pojanju. Šta je zanimljivo posebno? Zanimljivo je da se taj napev ne nalazi u najvišem glasu, kakav će biti slučaj kod svih kompozitora kasnije, ajde da kažemo do Mokranjca koji je tu citiranu melodiju počeo da tretira nešto malo slobodnije. Kod Đurkovića se ta melodija nalazi u unutrašnjim glasovima. A znamo da se i u ruskom ranom višeglasju taj citirani napev tretira na isti način. Tako da je vrlo moguće da je ovo još jedna u stvari potvrda tog ruskog uticaja. Istorijski gledano, zanimljivo je da je Đurković ovo radio 40. godina. Znamo da je on još 1842. godine počeo da se bavi crkvenom muzikom. Znači, ovo je nastalo možda 42. možda 43. 1845. godine, ali svakako, da kažemo, desetak godina pre Kornelija Stankovića. Znači, za sada, mada ja uvek izbegavam te odrednice šta se prvo desilo u istoriji muzike, jer nekako nas uvek posle nauka opovrgne, ne uvek, ali vrlo često, ali za sada možemo da kažemo da je Đurković bio prvi taj kompozitor koji je koristio srpsko pojanje u harmonizaciji svojih dela. To su naravno skromne kompozicije, pisane za amaterski hor, uglavnom sa korektnom harmonizacijom, ponekad i sa ponekim propustom. Mislim da bi mu danas profesori harmonije zamerili, našli neke paralelne kvinte ili oktave, ali bez obzira na to, to je jedan korektan ovako zanatski rad. Nesreća, da kažem, tog njegovog dela, ne mogu da kažem da je nesreća samog autora u tome što to nije bilo štampano, pa onda samim tim ni horovi nisu mogli da imaju pristup, tako da je nekako ostalo zaboravljeno, pokriveno prašinom, i evo sad nekako i radimo na tome da malo oživimo sva ta dela koja su tako zaboravljena, ali svakako vredna pomene.
Pobjedenoju je Ojuše, opijuše, zivajuše i glagoljuše.
Svjat, 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 Gospod
Bio je ovo deo liturgije Vladimira Boberića, još jednog danas zapostavljenog autora. Živeo je od 1873. do 1918. Bio bokokotorski episkop, napisao i objavio više horskih crkvenih kompozicija, od kojih su najznačajniji liturgija i opelo. Boberić je bio đak Novosadske gimnazije, učenik Karlovačke bogoslovije, radio kao profesor Sarajevske gimnazije, pa pošto se zamonašio i profesor Reljevske bogoslovije, a svoje bogoslužbene kompozicije objavio je u Tuzli, posvetivši ih roditeljima. I ovi biografski podaci dovoljno govore o širini kulturnog prostora koji pokrivamo baveći se srpskom crkvenom muzikom. A bavit ćemo se njom naravno i naredne nedelje, poštovani slušaoci. Do tada vas pozdravlja Gorica Pilipović. Tonmajstor je bio Goran Ivković.
Boy.